otázkou o tom, o čem kázat, ale Jirka mi nedal žádné téma, a tak jsem o tom přemýšlel a nakonec jsem přijal, že bych se s vámi sdílel nad Matoušem, nad 23. kapitolou. Ona je to hodně dlouhá kapitola, nebudeme mít čas tady projít úplně celou tu kapitolu, takže to bych spíš nechal případně na vás, abyste si přečetli až doma. Ale celá ta 23. kapitola mluví o tom, kdy Pán Ježíš káral, nebo skoro celá, mluví o tom, kdy kádal farizeje a konfrontoval některé jejich postoje a jednání a vlastně konfrontoval tu určitou přetvářku, která byla v jejich životě. A protože si myslím, že ani my vůči takovým věcem nejsme imunní, tak bych rád to téma otevřel a společně s vámi se podíval, co Pán Ježíš říkal farizeům a co se můžeme poučit také my. A já přečtu, jak jsem říkal, necelou tu kapitolu, přečtu několik míst té 23. kapitoly, nejprve od prvního verše, 5 veršů a potom dál. Takže Matouš 23. Tehdy Ježíš promluvil k zástupům a ke svým učedníkům. Na stolici Mojžíšově usedli učitelé zákona a farizeové. Proto udělejte a zachovávejte všechno, co by vám řekli. Avšak podle jejich skutků nečiňte, neboť mluví, ale nečiní. Svazují těžká, neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami jimi nechtějí hnout ani prstem. Ale všechny své skutky dělají proto, aby je lidé viděli. Potom od 10. verše. Ani se nenechte nazývat vůdci, neboť váš vůdce je jeden, Mesiáš. Ale největší z vás bude vaším služebníkem. Kdo se bude povyšovat, bude ponížen, a kdo se poníží, bude povýšen. A potom ještě od 23. verše. Běda vám, učitelé zákona a farizeové, pokrytci, protože dáváte desátky z máty, kopru a kmínu, ale zanedbali jste závažnější věci zákona. Právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba udělat a tamto nezanedbávat. Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda polikáte. Běda vám, učitelé zákona a farizeové, pokrytci, protože čistíte číše a mísy zvnějšku, ale uvnitř jsou plné chamtivosti a nezdrženlivosti. Slepý farizej napřed vyčistí vnitřek číše a mísy, aby se stal čistým jejich zevnějšek. Běda vám, učitelé zákona a farizeové, pokrytci, protože se podobáte obíleným hrobům, které se zvenčí zdají pěkné, ale oni jsou plné kostí mrtvých a veškeré nečistoty. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a bezzákonnosti. Pojďme se ještě modlit, aby nám Bůh otevřel to slovo. Svatý Bože, já děkuji, že ty k nám promlouváš skrze svoje slovo a posíláš svého ducha, aby nám to slovo otvíral. Děkuji ti, že můžeme k tobě přijít s důvěrou, že k tobě můžeme přijít s očekáváním, že k nám chceš mluvit, že k nám chceš zjevovat nové věci a chceš taky proměňovat náš život. Děkuji ti, že ty věci, které Bibli jsou napsané k našemu užitku. A tak tě prosím, aby si nás dneska ved a dal si nám milost, že z toho, co dneska čteme, přijmeme užitek pro svoje životy a ke tvé slávě. Amen. Já nevím, jak se vám poslouchali ty texty, když jsem je četl, oni nejsou moc pozitivní, ale vemte si, jak se asi poslouchali ten farizeum, když oni byli součástí toho zástupu a Pán Ježíš je takhle veřejně oslovoval. A vemme si, jak bychom asi to vnímali, kdyby to říkal Pán Ježíš nám, kdyby nám říkal běda a prostě jmenoval by nějaké věci v našem životě, které se mu nelíbí. A protože Bible tady není, aby jsme se zabývali nějakými jinými lidmi, aby jsme se tady rozhořčovali nad tím, jací ty farizeové jsou, tak jsem přesvědčený, že, nebo spíš byli, tak jsem přesvědčen, že tady to je nějak napsáno také pro náš užitek a že se něco z toho můžeme naučit. Že to je něco, skrz co chce taky Pán Ježíš promluvit dneska aktuálně k nám. Farizeové to byla taková skupina, spíš asi v menšině, protože těch Saduceů bylo asi víc. A byla to náboženská skupina, s kterou Pán Ježíš poměrně často diskutoval. Když čteme evangelia, tak hodně sporů vedl s farizeji a s těmi učiteli zákona. Nevím, jestli jste někdy se přemýšleli o tom, proč právě s nima. Jo, proč prostě s lidma, s kterýma se dostávalo těch sporů, který tolik kritizoval, proč věnoval tolik času té diskuzi s nima. Ano, oni vedli národ, i když pravděpodobně Saduceové byla politicky větší síla než oni, ale skutečně byla ta náboženská elita, ten národ ovlivňovali. Zatvrzelý srdce měli, ale byli lidi, kteří asi byli na tom mnohem hůřasně a Pán Ježíš nemluvil, vlastně s nima nediskutoval. Ano, znali zákon a já si prostě myslím, že Pán Ježíš s nima diskutoval proto, protože to mělo nějaký smysl. Když se podíváme na jeho život, tak byli lidi, s kterýma se třeba nebavil. Třeba když ho zatkli, že jo, tak s Pilátem se bavil, a když ho předvedli k Herodesovi, tak s tím se vůbec nebavil. Protože to asi bylo úplně zbytečný. To byl člověk tak úplně jako mimo tím svým životním stylem a to, že mu Pán Ježíš neměl co říct. Ale ty farizeové, to byli lidi, s kterýma mělo smysl diskutovat. Oni na jednu stranu brali vážně Bibli, jo, tedy tu část Bible, kterou tenkrát samozřejmě měli ty spisy Starého zákona. Oni věřili tomu, co je tam napsáno. Na rozdíl třeba právě od těch Saduceů. Saduceové nevěřili, že je vzkříšení. Saduceové nevěřili, že jsou andělé. Prostě oni popírali věc, co jsou v té Bibli. A Pán Ježíš s nimi ani moc nediskutoval, protože oni tak jako byli úplně někde jinde, že to protnutí bylo malý. A když bychom přečetli ty diskuze Pána Ježíše s farizejema, tak zdá se, že nebyl hlavní problém farizeů v tom, čemu věřili a co říkali, když v nějakých oblastech taky, ale jejich hlavní problém byl v tom, co žili. Pán Ježíš tady říká, že oni usedli na tu Mojžíšovu stolici. A co byla Mojžíšova stolice? Mojžíš přinesl zákon a přinášel slovo od Boha. Víme, že skrze něj přišly ty desky zákona, přinesl nějaké další předpisy toho celého zákona a byl taky někdo, kdo rozsuzoval spory. A do určitý míry to byl předobraz Pána Ježíše, protože je napsáno, že on byl tím, kdo viděl Boha tváří v tvář a že po něm přijde prorok, který prostě bude na tom zase podobně. A prostě to bylo pro svýho Pánu Ježíši. A ti farizeové a učitelé zákona, oni vzali na sebe jakoby tady ten úkol, vzali Tóru, ten Mojžíšovský zákon, a detailně ji rozpracovali. A byli v tom fakt hodně důkladní. Pán Ježíš to nazývá v tom 4. verši, svazují těžká neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena. Zákon zjevoval hřích, nedařilo se ho naplnit v té lidské síle, ale bylo to něco uchopitelného a dalo se podle toho nějak žít. Prostě ty principy zákona byly srozumitelné a ten národ podle ní mohl existovat. Ale podle toho, co vymysleli ty farizeové, už se prostě nedalo žít. To byly prostě břemena, které dusily ty lidi. A byl ještě velký rozdíl mezi Mojžíšem a farizeji, protože Mojžíš přinášel zákon, podle kterého sám žil. Ale farizeové, jak Pán Ježíš říká, nežili podle toho, co vymysleli. Pán Ježíš jim říká, že se nechtějí hnout ani prstem. Prostě protože ty břemena jsou skutečně tak těžký. A když jsem o tom přemýšlel, tak mě z toho vyšly takové 4 věci, které se z toho můžeme naučit. Ta základní výtka Pána Ježíše vůči farizeům byla, že měli rozpor slov a činů. A myslím si, že to je první otázka, kterou si můžeme položit, jak jsme na to my. Je to, co říkáme, to, co vyznáváme, v souladu s tím, co žijeme? Protože ono je lehčí někomu něco doporučit, než to sám udělat. A myslím si, že je poctivé, abychom neříkali něco, co sami neděláme, případně se přiznali, že něco je dobře, ale sami prostě ještě nevítězíme. Protože pokud se tváříme, že vítězíme tam, kde nevítězíme, tak se nás stávají pokrytci. A to se stávalo ten farizeum. Pán Ježíš říká, že to, co říkají, je správně, jenomže to, co dělají, správně není. A tak ta výzva Pána Ježíše pro nás je, aby náš život byl v integritě. Aby jsme to, co žijeme, to, čemu věříme, tak to, aby jsme taky žili. A nebo měli tu otevřenost říct, že prostě je nějaký cíl, kde ještě nejsme. Kde prostě víme, že ještě potřebujeme nějaký posun. Druhá věc je, proč děláme to, co děláme. Pan Ježíš hodnotil životech farizeů a říká v 5. verši, a všechny své skutky dělají proto, aby je lidé viděli. To byl ten záměr jejich života, když něco udělají, tak aby se o tom všichni rozvěděli a aby za to mohli být nějak ohodnoceni. A myslím, že je normální, že jsme radši chváleni, než nám lidi nadávají. Já alespoň jsem radši, když mě někdo chválí, než mě někdo nadává. Ale ve chvíli, kdy učiníme vlastně ze svých skutků, jako cílem svého jednání to, aby jsme byli chváleni, začneme prostě tak nenápadně zmiňovat, kolik se modlíme, kolik se postíme, kolik dáváme. Když se nám ztratí ten důvod, ten správný důvod, tak se prostě dostáváme mimo. A my si potřebujeme položit otázku, jestli něco dělám kvůli Bohu, protože to je správný, dělám to z vděčnosti, a nebo to dělám vlastně kvůli sobě. Nebo to dělám kvůli tomu, abych dohnal nějaký handicap ve svém životě. Nebo kvůli tomu, aby to někdo viděl a poplácal mě po zádech. A ono se to může lehce přesmyknout. Můžeme dělat dobré věci a ten motiv se nám může posunout špatným směrem. Někdo se třeba může věnovat pastorační službě a to je určitě potřeba sloužit lidem, ale postupně se tím může začít cítit. A pak s někým mluví, ten člověk odejde a ten kdo pastoroval, si říká, no to jsem mu dobře poradil. Ještě, že přišel za mnou, protože kdo by mu dal tak dobrou radu jako já. A před několika lety, ještě když jsem pracoval v křesťanské misijní společnosti, tak jsme spolupracovali s jedním takovým hnutím pastoračním a když jsme hledali, jestli spolupracovat nebo ne, tak já jsem si vzal ten jejich manuál, který oni měli a pročítal jsem ten manuál a byly velice zajímavé věci. A byla tam jedna taková věta, která mě hodně oslovila právě z hlediska těch motivů. Tam ta sestra, co to napsala, tak popisovala nějaký pastorační zásady a probírala tam, že třeba někdy nastane situace, že někdo někomu slouží a nějak vnímá, že třeba při té modlitbě nebo tak ho má obejmout. A pak tam měla napsanou otázku. Jo, a tam bylo napsáno, když chceš někoho obejmout, potřebuje to on nebo ty? A to může být u mnoha věcí. Kdy my jakoby něco děláme pro někoho, ale ve skutečnosti tím prostě doháníme něco u sebe. A tak buďme upřímní, položme si otázky u těch věcí, proč děláme to, co děláme. Proč se modlíme, proč jsme se teďka postili těch 21 dní, proč třeba dáváme svůj čas, peníze, cokoliv. Je to kvůli Bohu nebo kvůli někomu jinému? Další věc, kterou tam Pán Ježíš říkal, která souvisí, myslím, že s tím, proč ty věci děláme, od 11. verše, největší z vás bude vaším služebníkem. Kdo se bude povyšovat, bude ponížen a kdo se poníží, bude povýšen. Ta logika Božího království, ta je proti logice tohohle světa. Ve světě prostě vítězejí ty, co se prosazují. Ty, co dokážou dát najevo, jak věci dělají dobře. Nebo dokonce ani nemusí věci dělat dobře, ale přesvědčit lidi, že je dělají dobře. Víme, když je nějaká předvolební kampaň, naposled byly ty volby prostě do těch místních zastupitelstev a já, když jsem jezdil do kanceláře z domova, tak jsem míjel ty plakáty. Já jsem četl některé ty hesla, já jsem nevěřil svým očím. Tam nějaká kandidátka psala, že když ona bude zvolená, tak se všem na Praze 8 sníží účty za elektřinu a za plyn. A já jsem přemýšlel, jak by se to mohlo stát, jak by mohl místní zastupitel ovlivnit, kolik já platím za elektřinu a za plyn. A další nabízel, že se zlepší hromadná doprava. Jsem si říkal, jestli ty tramvaje, když vjedou na to území Prahy 8 zrychlej, a pak zase zpomalej, když vjedou, nebo jako prostě sliby, které jsou naprosto nereální. Ale v Božím království tam je to obráceně. Tam budou povýšeny ty, co se ponížejí. Ne vždycky v dějinách církve to tak je. Někdy to bylo skutečně tak a je to někdy i dneska, že se někdo prosadí. Že někdo i v církvi dosáhne nějakého postavení, ne protože sloužil, ale protože se nějak prosadil. Jsem minulý rok z nějakých věcí jsem musel jednat s nějakým člověkem, je to cizinec, je to poměrně uznávaný služebník v mnoha směrech a já jsem byl v nějakých ohledech z jeho jednání naprosto šokovaný. To bylo tak jako mimo i nějaký nejenom křesťanský, ale prostě normálně jako lidský normy. A museli jsme přerušit tu spolupráci s ním, ale on dál zůstává uznávaný člověk. Jemu se podařilo vytvořit určitý dojem, který neodpovídá té realitě. Ale v perspektivě věčnosti budou první ti služebníci, ne ti služebníci podle jména, ale podle svých činů. Ti, kteří se dobrovolně ponížili. Někdy se nás někdo snaží ponížit, protože s náma jedná s nějakou neúctou a tak, a to si někdy myslím, že není ani vždycky na místě si to nechat líbit. Ale Pán Ježíš mluví o těch, kteří dobrovolně zvolili to, že se ponížejí a budou sloužit ostatním. A ty on povýší. A možná budeme jednou na věčnosti překvapeni. Možná lidi, kteří na téhle zemi vypadali jako ti nejdůležitější v Božím království, tak jednou na věčnosti budou naopak někde jinde. Protože Bůh povýší ty, kteří se byli ochotní ponížit, a ti, kteří se povýšovali, tak budou poníženi. Ten další princip v tom 23. verši, kdy Pán Ježíš říká, běda vám, učitelé zákona, farizeové, pokrytci, protože dáváte desátky z máty, kopru a kmínu, ale zanedbali jste závažnější věci zákona, právo, milosrdenství a věrnost. Desátek to byl platný princip. To byl prostě platný princip zjevený v zákoně, ale musíme si uvědomit, o co šlo. Šlo o nějaké přesné měření desetiny. No, když si přečtete ty jednotlivé texty ve Starém zákoně, tak tam se ani úplně jakoby nebyla shoda, na co se na všechno ty desátky používaly. A desetina, ta se dá ještě poměrně dobře spočítat u peněz, ale poměrně špatně u zemědělské výroby. Protože si vemte, že se tomu Izraelci narodili dvě telata, jak z nich dá desátek, jo? Prostě nemůžete z těch dvou telat kousek useknout, jo? To by bylo po nich, jo? Prostě muselo se nějak individuálně hledat, co to znamená, ale přece jenom ty desátky, zvláště u toho kopru a kmínu, ty se dali dobře prostě změřit, jo? Prostě to ty farizové posekali, usušili asi, pak to zvážili, nebo já nevím, jak to udělali, tu desetinu odměřili, přinesli do chrámu, já nevím, co tam s tím dělali, když to tam vysypali do té pokladnice, kdybyste tady Hrenatě vysypali tamhle do sbírky nějaký něco, co byste doma jako takhle poměřili, asi by neměla radost. Ale oni jako ukazovali, my jsme tak prostě poctiví, že my i tu mátu prostě z ní dáme tu desetinu. A Pán Ježíš neříkal, že je špatně dávat desátky. Ne, on to neříkal. Ale on říkal, vy jste dali něčemu, co není tak důležitý, přednost před něčím důležitějším. A to je právo milosrdenství a věrnost. A právo milosrdenství a věrnost se měří mnohem hůř, než ta desátek stýmát. Jo. Kdy prostě řekneme, že jsme skutečně dostatečně milosrdní. Jo, prostě to se strašně špatně měří, že jo, prostě jako dokonce ve chvíli, kdyby jsme si řekli, to naše milosrdenství už dosáhlo 100%, tak se velmi pravděpodobně mýlíme, protože žijeme v nějaký iluzi. A Pán Ježíš jim říká, tohle bylo to důležitý. A nezanedbat to druhý. Ne, neměli jste zanedbávat ty desátky a podobně. Ale to milosrdenství a věrnost je důležitější. A já vím, že někteří ve skrytosti prostě bojují a drží třeba tu věrnost. Nejtěžší část mý služby je, když se někdy s věrou věnujeme nějakému manželskému páru a vidíme, jak se to manželství hroutí a někdy oba prostě jednají špatně, ale někdy je to tak, že jeden z nich prostě jako stojí věrně, i když dělá nějaké chyby a ten druhý prostě jedná nějak destruktivně. A ten jeden se rozhodne, že prostě zůstane věrnej té smlouvě, přesto je ten druhý jedná špatně. A to je něco, co je vzácný. To je mnohem vzácnější, než že si prostě člověk odpočítá přesnou desetinu z toho, co má. A samozřejmě to může být i v mnoha dalších oblastech. My třeba potřebujeme zaměřit na to, co je důležité. Nezanedbávat ani to druhé, ale vědět, že jsou nějaké klíčové věci. A to z božího pohledu je právo, milosrdenství a věrnost. A Pán Ježíš na závěr toho textu, který zmiňuju, vysvětluje, jak vlastně ty věci se nějak realizují. Od 25. verše říká, běda vám, učitelé zákona, farizové pokryci, protože čistíte číše a mísy zvnějšku, ale uvnitř jste jsou plné chamtivosti a nezdrženlivosti. Slepý farizej napřed vyčistí vnitřek číše a mísy, aby se stal čistým jejich zevnějšek. Bůh nechce, aby se změnilo naše chování. Bůh chce, aby se změnil náš charakter. Aby se změnilo to, co je uvnitř. A to je někdy náročnější. My můžeme zaměřit hodně energie na to, aby jsme nějak působili navenek. Můžeme se zaměřit na to, jak nás vidějí ostatní, jak nás hodnotí. A můžeme minout to, jakcí skutečně jsme. V tom 28. verši potom Pán Ježíš říká ten farizeum, i vy se navenek zdáte lidem spravedliví. Protože oni tak se snažili udělat dobře všechny ty věci, co byly vidět. Modlili se na těch rozích ulic, aby každý viděl, se modlí. Když se postili, tak vždycky vypadali tak strašně jako ubytě z toho, jako aby bylo vidět, jak je to namáhavě se postějí. Nosili, okázale ty desátky prostě z toho, co jim vyrostlo na zahrádce. A byli lidé, kteří říkali, jo, tady to jsou ty spravedliví lidi. Ale Ježíš se dívá dovnitř. A mně se někdy stane, že mě někdo chválí, ale je to člověk, který mě vůbec nezná, který říká takový někdy až jako superlativa o mě a říkám si, nevím, proč ten člověk říká, teď vlastně nemá s tím žádnou zkušenost. A pak jsou zase lidi, kteří z nějaký jedný vnější věci si mě nějak zařadějí a prostě končím u nich. A vím, že ani jedno není důležitý. Protože důležitý je to, jak nás vidí Bůh a to, co je vevnitř. To, jak nás hodnotí ostatní lidi, zvláště lidi, co nás moc neznají. To není moc důležitý. Je dobrý, aby kolem nás byli nějaký lidi, kteří do našeho života skutečně vidějí. Jejich hodnocení má prostě nějaký smysl. Ale jinak nejde o to, jak jsme vidět navenek. Jde o to, jestli vevnitř je ta chamtivost a nezdrženlivost. A nebo další negativní věci. A nebo je to už vyčištěné. A když se ten vnitřek vyčistí, když ten Kristův charakter se prostě otiskuje, žije v nás, tak ono se to nakonec projeví navenek. je to nějaký proces, převážně se to neprojeví hned, ale projeví se to. A poznají to právě ty lidi, což jsou nám blízko. A Pán Ježíš končí a říká, běda vám, učitelé zákona a farizové pokryci, protože se podobáte obíleným hrobům, které se zvenčí zdají pěkné, ale uvnitř jsou plné kostí mrtvých a veškeré nečistoty. Také vy se navenek zdáte lidem spravedlivý, ale uvnitř jste plni pokrytectví a bezzákonnosti. Co se dělalo? Ty hroby se natřely vápnem a oni byli bílí a vypadali hezky. Jenomže když se odklopil ten kámen, no tak tam byly prostě ty kosti, tam byly prostě ty ostatky těch lidí, kteří tam byli pokřbeni. A Pán Ježíš nám říká, nebuďte takový obílený hroby. Nebuďte těma, který fakt věnujete energii tomu, abyste navenek vypadali dobře. Protože jestli to vevnitř vypadá blbě, tak to tím vymalováním nějak nezachráníme. A současně nám, myslím, říká ještě jednu věc. Nenechme se zmást lidma, který jsou obílený hroby. Nenechme se zmást lidma, který prostě navenek nějak působí. Který navenek jako okázale něco dávají najevo. Dívejme se, jaký je skutečný ovoce jejich životů. A když mám někomu blízko, tak většinou i vidíme, co je vevnitř. A tak bych nějak shrnul to, co si myslím, že se můžeme z té 23. kapitoly naučit. Předně žijeme život v integritě. Kež to, co říkáme, to, čemu věříme, to, co vyznáváme, to je nějak totožný s tím, co žijeme ve svých životech. Zkoumejme a nechme Ducha Svatého zkoumat motivy svého jednání. Připomínejme si, že k povýšení je ta boží cesta přes ponížení. Že v božím království nemají být vepředu ti, co se prosadí, ale ti, co jsou ochotní se ponížit. A že ta cesta začíná vevnitř a potom navenek. Věnujme tu energii, čas, pozornost tomu, aby ty věci, které jsou vevnitř a potřebují změnit, tak aby se změnily. A potom nemusíme mít strach z toho, jak nás dohodnotí, nemusíme mít strach z toho, jak vypadáme navenek, jak vypadáme před lidmi. Protože ten boží život, ten se nakonec navenek projeví. Takže jsem přemýšlel o tom, co Pán Ježíš říkal farizeům, a tak mě z toho vyšly tady ty věci. Povzbuzuje mě to k tomu, abych nechával Ducha Svatého jednat ve svém životě, aby ho nechával proměňovat to, co je potřeba proměnit. A tak přeji vám, aby Boží duch jednal ve vašem životě, aby konfrontoval ty věci, co je potřeba změnit, takže nám taky odvahou vyčistit to, co je vevnitř a prostě dát Božímu duchu prostor. Určitě pokud někdo bude se chtít za něco modlit, tak po shromáždění se budu rád modlit. A pozbuzu vás, abyste si v klidu přečetli celou tu 23. kapitolu, protože jsou tam ještě další věci, na které nemáme čas, ale které nás můžou povzbudit k tomu, aby ten náš charakter a naše životy odpovídali tomu, k čemu nás Ježíš povolal. Svatý Bože, já ti děkuju, že nám dáváš nový život. Děkuju ti, že ten tvůj život, který prostě si nám dal, že to jsme se znova narodili, dává možnost změny. Že to není tak, že my bychom sami se mohli nějak zlepšit, ale že když jsme v tebe uvěřili, tak je tu nový život od tebe. A tak já tě prosím, aby ten život v nás rostl, aby z nás vytékal na venek. Pane, tak tě prosím za každého z nás, jak jsme tady, dej nám milost, aby jsme viděli, kde je třeba ještě nějaká nečistota, kterou je potřeba očistit a nechat vyklidit. Prosím tě, aby jsme ti byli k dispozici, aby jsme ti dali prostor. Prosím tě, Duchu Svatý, aby si jednal, aby si vyčišťoval, aby si nás proměňoval. Pane, tak toužím, aby jsme nebyli na povrchu jako ty obílené hroby, ale aby to byla skutečná realita našeho života. Aby jsme odráželi ten tvůj život, který je v nás. Aby jsme mohli z tvý milosti činit dobrý skutky ke tvý chvále. Aby lidi, když uvidějí naše životy, tak mohli vzdát chválu tobě, který jsi v nebesích. Amen.